բարի օր, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայկական մի 24 ուղաթիռի անկման վայրում կատաղի բախումները շարունակվում են, այդ թվում նռնական հետերի կիրառմամբ, ոչ հայկական և ոչ էլ ադրբեջանական առաջապահ ստորաբաժանումներին չի աջողվում մոտենալ վթարված ուղաթիռի բեկորներին։ 12 կետերի շուրջ իշխանության հետ բանակցություններ չեն լինի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատասխանն իշխող հանրապետականին։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն առաջիկա շաբաթներին հանրային հավաքներ կանցկացնի Երևանում և մարզերում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկարությամբ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, կրակահերթերը ավելի ինտենսիվ են դարձել, տեղեկացնում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ներկադրությամբ ինչպես ուղաթիռի անկման վայրն, այնպես էլ ողջ առաջնագիծը գտնվում է հայ դիրքապահների մշտական վերահսկողության տակ, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Հայաստանը մեծացնում է ռազմական ներկայությունը իր գրավյալ տարածքներում ըստ պաշտոնական Բաքվի։ Հայաստանի կողմից անցկացվող զորավարժությունները վնասում են բանակցային գործընթացին։ Միացյալ Նահանգները հպարտ է, որ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի անդամ է և որպես համանախագահ փորձում է օգնել հակամարտող կողմերին Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում, ինչպես տեղեկացնում է ապագործակալությունը, այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների հարցերի ժամանակավոր ներկայացուցիչ Դերեկ Հոգանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր ընդունել է Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպան Թեյմուրազ Շարաշայշենիձեին, հայտնում են վրացական լրատվամիջոցները, հղումանելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կայքին։ Հանդիպանը քննարկվել է ռազմաքաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում։ Սպասվում է, որ այսօր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Ուկրաինայի նախագահի և վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ կհայտարարի Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային ռազմական օգնության տրամադրման մասին։ Ըստ ամերիկացի պաշտոնյաների խոսքը, ռազմական ամենագնաց մեքենաների ու տեղորոշիչ կայանքների մասին է, երեկ Ռուսաստանը զգուշացրել է Միացյալ Նահանգներին զենք չտրամադրել ուկրաինական ուժերին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչն ասել է, թե Մոսկվան դեմ է այն փորձերին, որ բանեցնում է Եվրամիությունը, ստիպելով Սերբիային միանալ Ռուսաստանի դեմ սահմանվող պատժամիջոցներին։ Ավելի վաղ Եվրահանձնաժողովը հայտարարել էր, որ պատժամիջոցների միանալու Բելգրադի մերժումը կարող է խնդիրներ առաջացնել Եվրամիությանը Սերբիայի անդամակցության հարցում։ ԽՍՀՄ նախկին նախագահ Միխայել Գորբաչովը հայտարարել է, թե Վլադիմիր Պուտինը սկսել է հիվանդանալ նույն հիվանդությամբ, որով մի ժամանակ ինքն էր հիվանդ, ինքնավստահությամբ։ Նա իրեն Աստծո տեղակալ է համարում, ասել է Գորբաչովը իր նոր Կրեմլից հետո գրքի շնորհանդեսի ժամանակ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումն, արդեն 9 օր է անցել այն պահից, ինչ ադրբեջանական ստորաբաժանումներն Աղդամի մերձակայքում խոցեցին Միասնություն 2014 անվանումը կրող զորավարժություններին մասնակցող հայկական մի 24 ուղաթիռը։ Դրա բեկորները գտնվում են հայկական և ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջապահ դիրքերի մեջտեղում, ականապատ դաշտում։ Ադրբեջանցիների չդադարող կրակը թույլ չի տալիս, որպեսզի հայզին ծառայողները մոտենան մի 24-ի անկման վայրին։ Հայկական կողմը ևս ըստ պաշտպանության բանակի թույլ չի տալիս ադրբեջանական ստորաբաժանումներին մոտենալ աղետի վայրին։ Ստեղծված պատային իրավիճակում բախումները այս շփման գծի այս հատվածում շարունակվում են։ Շփման գծում ստեղծված իրադրության մասին իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը քիչ առաջ զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակի հետ։
Սենոր Հասրատյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ այսօր առավոտյան ավելի ակտիվ են սկսել կրակել ադրբեջանական կողմից։ Այս իրավիճակում արդեն 9-րդ օրը հնարավոր չէ մոտենալ վայրին, որտեղ ադրբեջանական կողմը պայթեցրել է հայկական ուղաթիռը։ Միայն նոյեմբերի 20-ի լույս 21-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկարությամբ ադրբեջանական բանակը տարբեր տրամաչափի հերազեկային զենքերից հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 190 անգամ, որից թի դեպքում նռնական հետից և խոշոր տրամաչափի այլ զինատեսակներից, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ըստ պաշտոնական պնդումների ներկադրությամբ, ինչպես ուղաթիրի անկման վայրը, այնպես էլ ողջ առաջնագիծը գտնվում է հայ դիրքապահների մշտական վերահսկողության տակ։ Իդեպ, երեկ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն գլխավոր շտաբի պետի, նաև այլ բարձրաստիճան զինվորականների և քաղաքացիական հատուկ ծառայողների մասնակցությամբ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն քննարկվել են զինված ուժերի համալրման գործընթացի, սպայակազմի պատրաստվածության և գիտական ունակությունների կատարելագործման խնդիրներ։ Երեկ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարել էր, Հայաստանն առայժմ շարունակելու է դիվանագիտական ճանապարհով լուծել ուղղաթիռի հարցը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը երեկ տարածեց հաղորդագրություն։ Ըստ այդ հաղորդագրության, հայկական զորքերը 47,000 զորախմբով մեջբերում են ադրբեջանական կողմի օգտագործած բառը «սադրիչ» լայնամասշտաբ զորավարությունները իրականացրել ըստ ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ադրբեջանի գրավյալ տարածքներում։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունն այս նույն տոնայնությամբ էլ բացատրում է հայկական երկու ուղղաթիռներից մեկը պայթեցնելու փաստը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հիշեցրել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպումները, դրանց արդյունքներն ադրբեջանական կողմի մեկնաբանություններով, բայց հաղորդագրության մեջ ոչ մի խոսք չկա պայթեցված հայկական ուղղաթիռի օդաչուների մարմինների վերաբերյալ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում առայժմ պատասխան չկա ադրբեջանական կողմին։ Վերջին հաղորդագրությունը վերաբերում է Լիբանան զբոսաշրջիկների այցին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու Տիգրան Բալայանը քիչ առաջ ազատության հարցին ի պատասխան ասաց, թե այս պահին պատրաստում է ադրբեջանի արտգործնախարարության պատասխան հաղորդագրությունը։
Շարունակելով թեմանի դեպ նշեմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություններից մեկի Ֆրանսիայի Երևանում հավատարմագրված դեսպանը Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտյեն քիչ առաջ Երևանում հայտարարություն է տարածել նվիրված հայկական ուղղաթիռի հետ կապված ճգնաժամին, մեջբերում, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, Ֆրանսիան հումանիտար տեսանկյունից ցանկանում է, որպեսզի Հայաստանին հանձնում են կործանված ուղղաթիռի երեք օդաչուների աճումները։ Ֆրանսիան ամեն ինչ կանի այդ վերադարձը հնարավոր դարձնելու համար, նշել է Երևանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպենտյեն։ Այժմ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Նոյեմբերի 10-ին Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած առաջարկը երկխոսություն սկսել ընդդիմության և կառավարության միջև կրկին վերադառնալով 12 կետերի քննարկմանը երկու օր առաջ վերջնականապես մերժվեց ընդդիմադիր Եռյակի կողմից։ Բարգավաճ Հայաստանի ժառանգության և Հայազգային կոնգրեսի միասնական մոտեցումը չորեքշաբթի օր ազգային ժողովում հնչեցրեց Լևոն Զուրաբյանը։ Չնայած դրան, իշխող հանրապետականները պնդում էին, թե իրենք առաջարկն արել են նախ և առաջ ընդդիմության առաջատար ուժին ԲՀԿ-ին, և պատասխանն էլ ակնկալում են հենց Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժից։ Այսօր արդեն իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները կրկին վերահաստատել են 12 կետերի շուրջ բանակցությունների մերժումը։
Մենք բանակցությունների չենք գնալու, եթե մինչև հիմա չեն հասկացել, ապա թող ականջալուր լինեն, այսպես հակադարձեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին։ Հիշեցնենք, երեկ իշխող կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո Շարմազանովը հայտարարեց, թե իրենք դեռ սպասում են 12 կետերի շուրջ բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ Բարգավաճ Հայաստանի տվյալ դեպքում կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի պատասխանին։
Մենք ակնկալում ենք, որ նաև Բարգավաճ Հայաստանը պատասխանի, քանի որ այդ հանդիպումից հետո Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը հստակ կարծիք չի արտահայտել, ավելին, ինչպես դուք նշեցիք, Լևոն Զուրաբյանն ու Ռուբիկ Հակոբյանն են կարծիք արտահայտել, մենք ոչ Լևոն Զուրաբյանին ենք անձնապես դիմել, ոչ էլ Ռուբիկ Հակոբյանին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից դուք տեղյակ եք, թե հանրապետական կուսակցությունը ում կարծիքն է ընդունում որպես պաշտոնական կարծիք։
Հիշեցնենք, Եռյակի ուժերը, ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն և ժառանգությունն այս շաբաթ նիստ անցկացրեցին և որոշեցին 12 կետերի շուրջ իշխանությունների հետ քննարկումների մեջ չմտնել, քանի որ ինչպես Լևոն Զուրաբյանն էր փոխանցել Եռյակի դիրքորոշումը, հանրապետականն այդ կերպ փորձելու է ընդդիմությանը ներքաշել երկարաժամկետ և անպտուղ իմիտացիոն քննարկումների մեջ և արդյունքում կոտրել համաժողովրդական շարժման թափը։ Եռյակի որոշումից բացի երեքշաբթի օր ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի մոտ հրավիրված քննարկման ժամանակ Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես հրաժարվել էր 12 կետերի շուրջ բովանդակային քննարկումների մեջ մտնել իշխանության հետ։ Ինչպես ազատությանը փոխանցել էր ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, կառավարությունը իրենց պահանջները կատարելու համար բավարար ժամանակ ուներ։ Թե ինչու է Եռյակի որոշումից եւ ԲՀԿ-ականների հայտարարություններից հետո հանրապետականը դեռ սպասում Գագիկ Ծառուկյանի պատասխանին, պարզ չէ։ Սակայն ԲՀԿ կուսակցության խոսնակն այսօր եւս մեկ անգամ հստակեցրեց՝ իշխանությունների հետ բանակցությունների չեն գնալու։
Ակնհայտ է, որ համաժողովրդական ճնշումը ստիպում է նրանց հնարավորություններ փնտրելու, ժամանակ շահելու կամ շղարշ ու ձև ստեղծելու փոխգործակցության պատրաստակամության։
Ոչ,
մենք բանակցությունների չենք գնալու, եթե նրանք միջև այդ դա չեն հասկացել, ուրեմն հիմա ովականջալուր լինեն։
Դուք հիմա Գագիկ Ծառուկյանին նաև տեսակետն եք փոխանցում, որպեսզի հստակ լինի։
Զարմացնում է ձեր հարցը, դուք դիմում եք Կարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորին, կուսակցության խոսնակին, եւ հետո փորձում եք ինչ-որ բաներ չշգրտել։
Դիմադիր Եռյակի մյուս անդամը ժառանգությունն առաջիկա շաբաթներին անցնելու է առանձին գործողությունների մարտավարությանը, չհրաժարվելով սակայն երեք ընդդիմադիր ուժերի միասնական ակցիաների, մասնավորապես դեկտեմբերի 10-ի ԵՌԹ-ին մասնակցությունից։ Այսօր այդ մասին Երևանում հայտարարել է ժառանգության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանը, ժառանգության ղեկավարը, նաև նշել է, որ դեկտեմբերի սկզբին մի շարք հավաքներ է անցկացնելու հանրապետության երեք խոշորագույն քաղաքներում՝ Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում։ Մանրամասներեք ներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Տրաֆի Հովանիսյանը հայտարարում է, որ ազատության հրապարակի հարթակն առայժմ միացյալ չէ և Եռյակը չունի ամբողջական օրակարգ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ժառանգության առաջնորդը հստակեցրեց, թե մինչև հիմա չկա վերջնական համաձայնություն ոչ շարժման հռչակման, ոչ էլ հրապարակային գործունեությունը շարունակելու վերաբերյալ։ Մինչդեռ ինքն արդեն մշակել է մի նախագիծ, ընդունելու դեպքում միայն հնարավոր կլինի առաջ շարժվել։
Հիմնական սկզբունքներ այդ փաստաթղթին այն են, որ շարժումը հրճակվում է ղեկավարների միացյալ ստորագրությամբ, երկրորդը, որ նպատակը ազատ, անկախ և սահմանադրական Հայաստանն է, որ հիմնական միջոցը այդ նպատակին հասնելու համար անհապաղ, ամբողջական և համագարկային իշխանապողությունն է, արդահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընդդիմություններով, որ միասին պետք է լծվենք խորհուրդներ, գրասենյակներ ստեղծելու աշխատանքին, որ որոշումները կայացվում են բացառապես կոնսենսուսի միագարձության հիման վրա, և որ շարժումը բաց է բոլորի առաջ։
Ռաֆի Հովանիսյանն ասում է, քանի դեռ այս հարցերի պատասխանները չկան, հնարավոր չէ խոսել միացյալ շարժման, որոշումների կամ գրասենյակների բացման մասին։
Եվ ոչ ամեն ինչ է, որ կգարթակ մամուլում, որը ներգրավում է նաև ժառանգության տեսակետը։ Մենք հավատում ենք շարժմանը, բայց արդեն ճշմարտության բահը հնչել է, և գոչ եմ անում, որ բաց հրապարակային ժողովրդին հաշվելու եղանակով մենք հասնենք համաձայնության սկզբունքների և հետագա գործողությունների վերաբերյալ։ Հույսը վերջինն է մերնում, և հույս ունեմ, որ նոյեմբեր ամսին մենք կունենանք միասնական առաջարկ Հայաստանի ժողովրդին։ Կսպասեմ։
Ժառանգությունը չի հստակեցնում, դուրս կգա արդյոք Եռյակից այս համաձայնությանը չհասնելու դեպքում։ Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, դեկտեմբերի 10-ին կմիանան Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնած հանրահավաքին, բայց նաև սեփական օրակարգ ունեն։ Անհապաղ և ամբողջական իշխանապողության պահանջով ժառանգությունը դեկտեմբերի 5-ին Ազատության հրապարակում հավաք կանցկացնի, հաջորդ օրը Վանաձորում և Գյումրիում։
10 հոգի լինի, թե 10,000, մենք լինելու ենք հրապարակում։
Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր անդրադարձավ նաև հայկական ուղաթիռի խոցմանը, բնորոշեց պետական ահաբեկչություն, անմարդկային քայլ։ Ընդդիմադիր առաջնորդի համոզմամբ սա արդեն վերջին ցուցանիշն է, թե իրականում ինչ նպատակներ ունի Բաքուն, բայց նաև տարակուսանք հայտնեց, ինչու էր ուղաթիռն այդքան մոտեցել սահմանին։
Որևէ պատճառ կամ պատրվակ չկա, որ հայոց Արցախի ուղաթիռը թշնամու դիրքերից 150 մետրի մոտիկությամբ պիտի զորավարժության մասնակցել, և սա ևս պատասխան է բանչում արդեն հայկական կողմից, Արցախի կողմից։
Ժառանգության առաջնորդը հպարտանում է իր կուսակից Դավիթ Սանասարյանով, նա արդեն 4-րդ օրն է հացադուլ է անում ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի առջև, պահանջելով միջոցներ ձեռնարկել ուղաթիռի անձնակազմին հայրենիք վերադարձնելու համար։ Ռաֆի Հովանիսյանը խնդրեց պայքարել առանց առողջությանը վնասելու։
Դավիթ, խնդրում եմ, որ դուրս գաս հացադուլիս։
Տնտեսական խնդիրների մասին ռուսական ռուբլու կտրուկ արժե զրկման հետևանքներն աստիճանաբար զգալի են դառնում նաև այդ երկրի հետ բազմաթիվ թելերով կապված հայաստանյան տնտեսությունում։ Հայկական դրամի արժե զրկումը մասնարար ամերիկյան դոլարի հանդեպ շարունակվում է։ Ազգային տարադրամը նոր պատմական ռեկորդներ է սահմանում, մոտենալով գրեթե 10 տարվա վաղեմության ցուցանիշին։ Երևանցի փորձագետների համոզմամբ, սակայն ազգային տարադրամի փոխարժեքի անկման պատճառը միայն ռուսական տնտեսության ծանր կացությունը չէ։ Հայաստանյան տնտեսությունը ևս 2014 թվականի ողջ ընթացքում բավական ծանր դրության մեջ է, և դեռ հստակ չէ, թե Հայաստանը ինչ ցուցանիշերով կփակի ավարտին մոտեցող այս տարին։ Հայաստանյան ֆինանսական շուկայում տիրող կացությանն առավել մանրամասն անդրադառնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Դրամը շարունակում է արժեզրկվել։ Այսօր կեսօրին մոտ տարադրամի փոխանակման երևանյան կետերում ամերիկյան 1 դոլարի դիմաց արդեն պահանջում էին 420-21 դրամ, ինչն աննախադեպ է այս տարվա համար։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի հաշվարկով նոյեմբերի սկզբից ամերիկյան արժույթի նկատմամբ դրամը արժեզրկվել է մոտ 1.5%, և դրամի թուլացման երկու գլխավոր պատճառներն են Հայաստանի տնտեսական աճի տեմպերի էական անկումը և Ռուսաստանի տնտեսությունում շարունակվող բացասական միտումները։
Հայաստանի տնտեսությունը այսօր այս տարի 14 թվականին այսպես կաղալով է առաջ գնում, հայտնի չէ առաջ գնում է թե չէ։
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի թողած բացասական ազդեցությանը, Ասատրյանը մանրամասնեց, այդ երկրում տնտեսական լճացման և հատկապես ռուբլու արժեզրկման հետևանքով կրճատվել է հայաստանյան ապրանքների արտահանումը Ռուսաստան, հետևաբար կրճատվել են նաև Հայաստան հոսող արտարժույթի ծավալները։ Բացի այդ, այս տարվա ընթացքում աստիճանաբար նվազում են Ռուսաստանից եկող մասնավոր անձանց տրանսֆերտները։ Այս ամենի հետևանքով արտարժույթը, դոլարը, եվրոն Հայաստանում թանկանում են, հանգեցնելով դրամի արժեզրկմանը։ Կենտրոնական բանկի 3 հրապարակած տվյալների համաձայն 2014-ի սեպտեմբերի վերջին հուլիսի սկզբի հետ համեմատած Հայաստանի միջազգային պահուստները կրճատվել են մոտ 121 միլիոն ԱՄՆ դոլարով։ Ասատրյանի խոսքով սա անուղղակիորեն վկայում է, որ անցած ժամանակահատվածում կենտրոնական բանկը դոլարային ներարկումներ է արել, ձգտելով խոչընդոտել դրամի արժեզրկումը։ Նա քննադատեց իշխանությունների նման քայլը։
Հայաստանը գնում է դեպի մաքսային միություն։ Հայաստանը պետք է հարմարվի այն տնտեսական միջավայրին, որը առկա է, այն իրողություններին, որ այնտեղ կա։ Այդու նաև, այո, պետք է գնա արժույթի արժեզրկման, ну, չեմ ասում, որ թվաբանական համակում, բայց պետք է այնպիսի քաղաքականություն իրականացնի, որ համընկնեն միտումները, հակառակ դեպքում մեր կորուստները անհամեմատ ավելի մեծ են դիտելու։ Ի վերջո մենք վճարելու ենք, ասենք, բան Ռուսաստանի կայունության համար։
Միաժամանակ Բագրատ Ասատրյանը նախազգուշացրեց, դրամի արժեզրկումը առանց տնտեսական աճի իր հետ կբերի բնակչության կենսամակարդակի անկմանը։ Կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետ Վահագն Գրիգորյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք վարում են ազատ լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն, ինչը ենթադրում է, որ դրամի փոխարժեքը ձևավորում է շուկայական մեթոդներով, առաջարկի ու պահանջարկի հիման վրա, և եթե արտարժույթի նկատմամբ պահանջարկը մեծանում է, այն իր ազդեցությունն է թողնում դրամի փոխարժեքի վրա։
Կենտրոնական բանկը ինտերվենցիաներ անում է, բայց երբևիցե ինչ որ մի մակարդակի պահելու համար չէ։ Հենց ազատ լողացող փոխարժեքի քաղաքականության իմաստը ներառում է, որ կենտրոնական բանկը որևէ մակարդակ ինքը չի նպատակադրում։ Իսկ դեպքում կարող եք ասել, ինչու է ինտերվենցիան անում։ Ինտերվենցիաներ կենտրոնական բանկը անում է ուղղակի կտրուկ տատանումներ, որոնք կարող են լինել օրվա ընթացքում, հա, ենթադրենք, պայի տակ, այդ նման տատանումները մեղմելու համար։
Դու կարող եք ինչ-որ կանխատեսում ներկայացնել առաջի կամ ինչ փոխարժեք մենք ունենանք։
Կանխատեսում փոխարժեքի մասով ոչ միայն ես, ինձ թվում է ոչ մեկ չի կարող ներկայացնել։
Անցած շաբաթորն էր, որ կառավարությունն արտահերտ նիստի ընթացքում որոշեց պետական բյուջեի հաշվին մասամբ փոխհատուցել Ադրբեջանի սահմանամերձ համայնքների բնակիչների կոմունալ ծախսերը։ Կառավարությունը դեռ ամառային բախումներից հետո խոստացել էր լրջորեն զբաղվել նաև սահմանային բնակավայրերի ճանապարհային ցանցի արդիականացմամբ։ Խոսքը նախև առաջ Տավուշի մարզի այն ճանապարհահատվածների մասին է, որոնք տարիներ շարունակ գտնվում են ադրբեջանական դիրքերի ուղղակի տեսանելիության և գնդակոծությունների ներքո իշխանությունների։ Այս մի խոստման կատարում սակայն կարծես բախվում է լուրջ դժվարությունների։ Լսենք Տավուշի մարզից նոր վերադարձած Սիսակ Գաբրիելյանին։
Վազաշեն Պարավակար ճանապարհն ամբողջությամբ երթևեկելի է տրանսպորտային միջոցների համար։ Սա տրանսպորտի նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունն է, ու հենց դա տեսնելու համար նախարարը 3 բարձրաստիճանայրերի ուղեկցությամբ այցելեց նշված ճանապարհահատված։ Տեխնիկան, շինարարներն ու կառուցապատման ղեկավարները կազմ ու պատրաստ սպասում էին, սակայն տոնական տրամադրության համար Վազաշեն Պարավակար ճանապարհին բացակայում էր ամենակարևորը՝ ասֆալտը։ Դեռևս հունիսին խոստացված ճանապարհը ըստ նախագիծը կազմող Աշոտ Արշակյանի չի բացվի նաև նոյեմբերին։
Այս պահին 1.5 կիլոմետր ասֆալտը պատվել ճանապարհի հատվածը, վերևներում դեռ եղանակային պայմաններ դուր չի տալիս։
Ադրբեջանական կրակոցների տակ ապրող մարդկանց համար անվտանգ երթևեկությունն ապահովելու համար կառավարությունը դեռևս այս տարվա փետրվարին որոշեց Այգեհովիտ Վազաշեն Պարավակար ճանապարհի վտանգավոր հատվածը շրջանցող նոր ճանապարհ կառուցել։ 3.2 կիլոմետր երկարությամբ այդ ճանապարհի շինարարությունը, որի համար բյուջեից հատկացվել է ավելի քան 875 միլիոն դրամ, պետք է ավարտվեր դեռևս այս տարվա հունիսի 30-ին։ Այդ վերջնաժամկետը խախտելու համար կառավարությունը չեղյալ համարեց պայմանագիրը, իսկ նոր կապալառուն գործը ավարտին հասցնելու համար լրացուցիչ 55 միլիոն դրամ պահանջեց։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը վրդովվեց, պարկացավ, բայց տրամադրեց գումարը։
Հիմա ու պետք է համոզենք էլի մենք այդ խնդիրը, հիմա ու մենք համոզելու, որ լրացուցիչ նոր խնդիրներ են առաջացել։ Կարո՞ղ են, չէ՞, մարդիկ չհավատան։ Նախագծողը պատասխանատվություն չի կրում դրա համար։
Մենք անպայման քննարկելու ենք։
Ինչ եք քննարկելու, ինչ պետք քննարկել դու։
Թե արդյոք
քննարկել ձեր գործերը նորմալ արեք։ Եթե պետք քննարկելու, շատ քննարկել պետք չի։
Նոր կապալարուն խոստացավ ճանապարհը վերջնական տեսքի բերել հոկտեմբերի 30-ին։ Շինարարությունը վերահսկող Աշոտ Արշակյանը հիմա արդեն նոր ժամկետ նշեց։
Որպեսզի ունենանք ասֆալտապատ ճանապարհ ավելի ջուրին, մենք կունենանք հաջորդ տարի ամռանը։
Տավուշի մարզում խոշոր ներդրումները միայն այս ճանապարհով չեն ավարտվում։ Հաջորդ կանգառը Բերդ Նավուրի ծակարն էր։ 980 միլիոն դրամ արժողությամբ 11 կիլոմետր ձգվող ճանապարհին նախարար Գագիկ Բեկլարյանը ևս զուգահանալու առիթ ունեցավ։ Աշխատանքներն ավարտվել էին, ասֆալտը տեղում էր, սակայն արվածը տեսնել անհնարին էր ուժեղ մառախուղի պատճառով։ Նախարարը որոշեց բանավոր ներկայացնել աշխատանքների ընթացքը և իհարկե չշրջանցեց անավարտ մնացած ճանապարհի թեման։
Մենք կարող էինք այս ճանապարհը դեռ մայիսին էլ հանձնենք, եթե ցանկություն ունենայինք ունենալ անվտանգ ճանապարհ։ Մենք շինարին չենք ստիպի, որպեսզի նա եղանակի պայմանները հաշվի չառնելով ասֆալտ այնտեղ փռի և մենք ունենանք հաջորդ տարի անվտանգ ճանապարհ։
Ըստ նախարարի նոր կապալառուն նախկինի ճակատագրին չի արժանանա և պայմանագիրը չի լուծարվի։ Կապալառուն խոստացել է ամեն ինչ անել սեփական միջոցներով։ Առաջիկա օրերին շրջանցիկ ճանապարհահատվածը գրունտային տեսքով կփորձեն անցանելի դարձնել բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։
Քանի որ ճանապարհը ինքը ստրատեգիկ ճանապարհ է, մենք հանձնարարություն տվեցինք, որ ճանապարհը կլինի անցանելի անպայման, կլինի գրունտային ճանապարհ մի հատվածը։
Եվ կրկին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին արդեն փոքրինչ անսովոր սպորտային համատեքստում։ Հաջորդ տարի Բաքվում անցկացվելու առաջին եվրոպական օլիմպիական խաղերը, հենց այս սպորտային միջոցառման նախապատրաստական աշխատանքներին է նվիրված այսօր միջազգային օլիմպիական կոմիտեին անդամակցող եվրոպական պետությունների հերթական նստաշրջանը, որ մեկնարկել է Ադրբեջանի մայրաքաղաքում։ Չնայած հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում մի 24 ուղղաթիռյան կոմից հետո ցակած հերթական սուր լարվածությունը, Հայաստանի ազգային Օլիմպիական կոմիտեն որոշեց առանձին պատվիրակությամբ մասնակցել այս նստաշրջանին։ Մինչ այս պահը, սակայն, հստակ չէ հայկական պատվիրակությունն ի վերջո Բաքվի հավաքին մասնակցում է, թե ոչ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի։
Այսօր Բաքվում սկսվել է Եվրոպայի Օլիմպիական կոմիտեի երկօրյա նստաշրջանը, որին մասնակցում են նաև Հայաստանի ազգային Օլիմպիական կոմիտեի ներկայացուցիչներ՝ ազգային Օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը և վարչության պետ Վաղինակ Գալստյանը։ Ադրբեջանի սպորտի նախարարությունից մեր ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայությանը ասել են, որ Հայաստանի պատվիրակների համար տեղեր են հատկացվել, ինչպես նաև Հայաստանի դրոշը, բայց քանի որ զրուցակիցը տեղի չէր կարող հաստատել, չէր ասել հստակ, որ այո, Հայաստանի պատվիրակները իրենց տեղերում նստած են, մասնակցում են նիստին։ Այս նիստի հիմնական, այսպես ասած, թիրախը եկող տարվա խաղերն են։ 2015 թվականին Ադրբեջանում անցկացվելու են Եվրոպական Օլիմպիական խաղեր, նշեմ, որ սա առաջինը կլինի, միջև հիմա նման խաղեր չեն անցկացվել, և հիմա Բաքվում անցկացվող նիստի շրջանակներում քննարկվելու է նաև այդ խաղերին Հայաստանի մասնակցության հարցը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի պատվիրակները Բաքու էին մեկնելու Թբիլիսից, երեք մինչ նրանք Թբիլիսում էին, Հրաչյա Ռոստոմյանը հեռախոսով հարցազրույց է տվել մեր թղթակից Տաթևիկ Լազարյանին։ Հրաչյա Ռոստոմյանը նշում է, որ 2015 թվականի Եվրոպական օլիմպիական խաղերին Հայաստանի մասնակցության մասին ավելի հստակ կհայտարարվի, երբ վերադառնան Բաքվի նստաշրջանից։ Լսենք հարցազրույցը։
Չէ, մասնակցելու հարցը դեռ քննարկման փուլում է գտնվում։ Մենք ունենք մի քանի հարցազրույցներ, որ ստուգում ենք այս քննարկվի հետ գալուն պես արդեն հավաքենք մարզաշխարհով, այդ բոլոր հարցերը քննարկենք։ Դրանք, որ հարցերի շուրջ են գալիս ընդհանուր հայտարարը, ապա նոր հայտարարենք մասնակցելու, թե չեք մասնակցի։
Փաստորեն նման որոշում դեռ չկա։
Նայցեմ կրկնել, մեր կողմից նման որոշում չկա։ Մենք մի քանի խնդիրներ ենք առաջացրել, որոնց պատասխանները մասամբ ստացել ենք մեծ մասը, մեծ մասը կստանանք հույսով ենք, երբ որ կստանանք, կարծես քննարկենք, երբ որ մենք արդեն պատրաստ լինենք քննարկմանը մեր մարզաշխարհում, ապա նոր կսկսենք քննարկել մարզաշխարհում, դրանից հետո նոր որոշում կայացնենք։ Մենք անկախ ամեն ինչի, մենք երբևէ մարզաշխարհը ոչ մի տեղից ոչ վախեցել ա գնալու, ոչ էլ կաշկանդվել ա ինչ-որ մի տեղ գնալու, եւ մարզաշխարհը պատրաստ ա յուրաքանչյուր աշխարհի յուրաքանչյուր ծայրամասում բարձրացնի պայքարի Հայաստանի համար, բարձրացնի Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը և հնչի օրհներքը, անկախ նրանից, թե որտեղ կլինի։
Իսկ հարցերը քննարկվելիք ինչին են վերաբերելու հիմնականում անվտանգության խնդիրներին։
Ոչ միայն անվտանգության, նաև մարզական խնդիրները կան։ Օրինակ կարող են բերել, գիտեք, հրաձգության մարզաձևում, օրինակ երբ որ հրաձգը դուրս է գալիս արդեն կրական հերթի, ինքը պետք է բալիչում լրություն լինի, արդյոք դա կարող են ապահովել, թե չեն կարող ապահովել։ Մի խոսքով այս կարգի նաև հարցերն ինքս քննարկվելու են։
Այն որ հիմա լարվածություն է, չի խանգարի։
Իհարկե տհաճա, անկեղծ իհարկե տհաճա, իհարկե ցանկանենք, որ ավելի հանդարտ ոլորտում մասնակցենք, սակայն դա չի նշանակում, որ դա ինչ-որ արդարացման բան է մեր համար, որ հատ մասնակցենք եւ այլն եւ այլն, բնականաբար ոչ։
Մեր այս թողարկման ավարտին էլ անդրադառնանք մամուլի տեսությանը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Չորրորդ իշխանություն թերթը գրում է, հայկական ուղղաթիռի խփելուց հետո Հայաստանում ռուսամետների ու արևմտամետների միջև գաղափարական պայքարը բռնկվել է նոր ուժով։ Արևմտամետները Ռուսաստանին են մեղադրում, որովհետև ուղղաթիռը ռուսական արտադրության զենքով է խոցվել, ռուսամետները արևմուտքին, որովհետև արևմուտքն առանձնապես խստորեն չդատապարտեց միջադեպը։ Ուղղաթիռն իսկապես ռուսական արտադրության զենքով ով է խփել, բայց այնպես չէ, որ հայկական ուղաթիռը երազգործարանում էր արտադրվել։ Այո, արևմուտքն ինչպես միշտ հանդես եկավ լղոզված հայտարարություններով, բայց պատճառն ամենևին էլ Ադրբեջանի խավիարային դիվանագիտությունը չէ, ոչ էլ այն, որ հայերին չեն սիրում։ Պարզապես պետք է հասկանալ, որ մենք արևմուտքում ընկալվում ենք որպես Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից, համարյա որպես Ռուսաստանի կցորդ, իսկ Ադրբեջանի ռազմավարական դաշնակիցը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան է։ Այսինքն այս հարցում մենք արևմուտքի համար պոտենցիալ թշնամի ենք, Ադրբեջանը պոտենցիալ բարեկամ։ Թեմայի շարունակությունը առավոտի խմբագրականում։ Հայաստանում գրեթե ազգովի դարձել ենք ռազմական փորձագետ եւ հատկապես ադրբեջանցիներին հակահարված տալու խոշոր մասնագետ։ Երևանում նստած մտովի ռեմբո փախնելը չափազանց հեշտ եւ անվտանգ գործ է։ Ակնհայտ է, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք պատերազմին, բայց դա չի ենթադրում տագնապալից կամ ռազմատենչ հայտարարություններ։ Առաջին լրատվականի հարցին, թե ինչու ադրբեջանական կողմը չի հարգում նախագահական մակարդակով հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, թույլ չի տալիս դիտորդների մոտենալ ուղաթիռի անկման վայր, ադրբեջանցի քաղաքական վերլուծաբան Մուբարիս Ահմեդօղլուն պատասխանեց, որ եթե Ադրբեջանը չի արձագանքում Մինսկի խմբի կոչերին, ապա դրանք տեղին չի համարում իրավիճակին։ Նա հիշեցրեց, որ Հայաստանը երբեք այդ հարցով պաշտոնապես չի դիմել Ադրբեջանին, նշելով, թե ադրբեջանական կողմը սպասում է Հայաստանի քայլերին, սակայն մինչ Ադրբեջանին դիմելը, ադրբեջանի իշխանությունները կարծում են, որ Հայաստանը պետք է ազատ արձակի ադրբեջանցի գերիներ Շահբազ Գուլիևին եւ Դիլհամ Ասկերովին։ Հայաստանը նամակը կարող է փոխանցել ադրբեջանի ղեկավարությանը հենց երկու գերիների միջոցով, այսպես ներկայացրեց ադրբեջանի պահանջը ադրբեջանցի փորձագետ Ահմեդօղլուն։
Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։